клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Англичанинът Матю Грин, кореспондент на Reuters и Financial Times в Африка, разказва за Джозеф Кони, африканският Осама Бен Ладен. Той вече 20 години държи Северна Уганда като заложник, но никой не му обръща внимание, защото войната с тероризма започва от Америка, а тя няма стратегически интереси в Уганда.
Кой е Джозеф Кони? Той е причина за безброй пролети сълзи и съсипани човешки съдби в Уганда, Южен Судан, Демократична република Конго и Централноафриканската република. Неговите терористични действия принуждават 2 милиона души да напуснат селата си в областите Аколи и Ланго и да се заселят в мизерни беженски лагери. Джозеф Кони е човекът, който поробва над 35 000 деца, като отвлича цели училища под прикритието на нощта. Той изгаря села, колонии и дори беженски лагери, убивайки, изнасилвайки, отвличайки, държейки хора под гнета на неизбежния си терор. Джозеф Кони е лидерът, чиято Божия армия за съпротива осъкътява и реже устните, ушите, пръстите, ръцете и краката на невинни хора, за да ги държи в страх. Той изтощава цял един район от Уганда чрез потисничество и заплаха, чрез безусловен ужас. Джозеф Кони е мъжът, който отвлича млади жени, провъзгласява ги за свои съпруги, бие ги за да са покорни, изнасилва ги и им прави деца, белязвайки ги емоционално за цял живот. И не на последно място, Джозеф Кони е военачалник, който в продължение на години успява да се измъкне от армиите на Уганда и съседните държави.
Всъщност Матю Грин беше в България преди време, за да представи книгата си за Джозеф Кони. Тогава Грин разказа как Кони отвлича дори 10-годишни деца и ги превръща в убийци. Има бодигардове на 13-14 годишна възраст и лаконично Грин отбеляза, че техните лица са като измити, сякаш нямат очи. Този човек вари хора в казани и реже уши. Хага му предявява 33 обвинения. Той е истински сатрап. И Матю казва, че когато излиза от просеката, силата сяка се отсежда от него. Вече той не е невидим и даже изглежда малко оплашен. Срещата им продължава 10-15 минути и журналистът признава, че сякаш се срещнал с някаква модерна знаменитост. След това генералът потъва в джунглата, а кореспондентът все пак успява да зададе най-важния въпрос. Как е започнало всичко? И за тези няколко минути получава наистина един много странен отговор.
Джозеф Кони казва, че иска да управлява според 10 заповеди. Говори с дух, който смята за свят. И твърди, че в крайна сметка не е разбран правилно. И смята себе си за добър човек.
Скъпи приятели, вероятно и на вас това обяснение ви звучи толкова абсурдно, колкото и на мен. Все пак ние сме отдалечени с повече от половин век от последната кръвопролитна война в Европа, но в Африка и днес не е така. Например, в Руанда, не толкова отдавна, за 3 месеца са избити 800 000 души. Тоест на всеки 10 секунди е убиван човек. Защо продължава даже в това модерно време да се лее толкова кръв? Какво се случва с всички нас? И когато говорим за това, може би всеки от нас си мисли, че ако не е Хитлер, Джозеф Кони или някой друг сатрап, означава ли това, че ние сме добри хора? Вашето мнение има значение. Ще продължим с темата, само след като ви кажем как да се свържете с нас.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Правим една тема с продължение защо добрите хора правят грешки и то големи и защо въобще злото в нашия свят съществува. Наистина това е един много дълбок въпрос. Очакваме и вашето мнение по въпроса. Но сега ви предлагам едно модерно лого, което даже е на 2000 години. Господи, благодаря ти, че не съм като другите. Да. Не се ли разграничихте, скъпи приятели, от това, което чухте преди малко? Въздъхнахте ли облегчено? Слава Богу, не съм стигнал до там. Не обирам банки, не прегазвам хора на пътя, не режа уши, а в казани българинът от край време вари само ракия.
Да. Господи, благодаря ти, че не съм като другите грешници. Това е цитат от Библията. Това е молитвата на един фарисей, за когото разказва Исус в една от своите притчи. И мисля, че ние много добре разбираме какво си мисли този човек. Бъди уникален, бъди различен. Това са лозунги, с които на практика рекламата ни продава всичко. От дамски принадлежности до недвижими имоти. Но в края на притчата Исус уточнява, че в отговор на тази благодарност към Бога, че не е като другите, Господ единствено се разгневява на фарисея.
Да, кратко и ясно. Този гняв всъщност не е насочен към едно здраво самочувствие, каквото всеки от нас би трябвало да има, а към представата, че сме добри, защото според Бог очевидно не сме.
Прието е да се смята, че нормалният човек не желае злото на никого, включително естествено и на себе си. Но животът е тежък. Постоянно ни играе номера, създава ни неприятности, от които ние нямаме никаква нужда. Стандартната оценка на подобна ситуация е, че човекът по природа е добър, а злото идва някакси отвън. Скъпи приятели, позволете ми да кажа, че не съм съгласна. Човекът не е жертва на обстоятелствата, а е автор на проблемите. Източникът на проблемите винаги е вътре в нас. Винаги е с нас. Ако ние не допадаме на себе си, значи сме късметли, защото сме трезвомислещи хора. Обаче, освен това, естествено и обречени. Не можем да уволним себе си, не можем да се изгоним сами от къщи, не можем да се разведем със себе си, да заживеем отделно от себе си. Не можем да се оплачем от себе си в съда, не можем да се тикнем зад решетките, не можем да напишем оплакване срещу себе си. Ако искате, може да си ударите един пердах. Но дори в този случай няма гаранции, че това ще ви реши проблема, защото вие оставате със себе си. Накратко, както обещават на младоженците, когато се женят, не знам защо, може би да ги сплашат, докато смъртта ни раздели.
Да, накратко, никой не може да избяга от себе си, надеждата, че внезапно ще се промени в положителна посока, е нищожна. Какво е това? Нещо като духовна шизофрения. Искаме едно, а правим точно обратното. Често злото е награда за доброто и всичко е толкова, ама толкова объркано. И без да искаме, стигаме до любимия репортерски въпрос. Как започна всичко? Отговорът – библейския модел с Божидар Тончев. Веднага след нашите контакти. Но преди това – една песен.
разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, вие слушате категория Живот. Аз съм Радия. Днес с Мира и Божидар обсъждаме темата «Защо доброто не побеждава винаги, дори и в нас?» Следва библейският модел.
Знаете ли, че още в първите страници на Библията всичко е предсказано? Например, Адам, който е представен като наш прародител, докосна забранения плод, показвайки независимост спрямо Бога и разбра, че е гол. Неговата съпруга първа избра този път. И след това двамата почувстваха такъв срам, че се скриха. Изпитваха непреодолима вина. Но стихът казва, че Бог покри тяхната голота с дрехи от кожа. За целта трябваше да се убие едно животно. Това означава, че смъртта на един невинен покрива срама на човешките същества, които се отделиха от божествените идеали.
Боже, мисля си, че това пророчество, изразено в действие, открива провидението на една друга смърт, която наистина разтърси земната история, дори я раздели на две. Ние говорим за времето преди Христа и след Христа, като за нова ера и преди новата ера. Но искате ли, уважаеми слушатели, да чуете едно по-точно и конкретно предсказание? Библията ни казва, че след разрива с Бога, бъдещето на човека стана мрачно и той не можеше да очаква нищо друго, освен смъртта. В перспектива. И тогава Господ се обърна към змията, която съблазни Адам и Ева според библейската история и я прокле, като каза загадъчно следните думи, те са записани в първата книга на Библията, Битие 3 глава 15 стих. Ще постави вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Това е първото пророческо предсказание в Библията. То представя проклятието над змията и предсказва един кървав, смъртоносен дуел между нея и потомството на жената. Навярно, описанието прилича на научна фантастика. Велика митологична борба. За щастие, има средства, които ще ни позволят да фокусираме това пророчество. Да се спрем в началото на змията. Древната литература, тя е символ на злото. Враг номер едно на Бога и човека. И текстът казва, че главата й ще бъде смачкана, т.е. натъкваме се на една пророкувана смърт. Унищожението на злото и освобождение за човечеството. Забележете, че загадъчното потомство на жената няма да излезе невредимо от тази битка. Защото, докато смазва главата на змията, петата му ще бъде смъртоносно ранена. Следователно, убивайки змията, потомството на жената се излага на смъртна опасност.
Всъщност само се намесвам, за да кажа, че стихът очертава в бъдещето някъде една жертва и тогава наистина възниква въпроса, кое е това потомство на жената, какъв е този символ и как да разбираме текста?
Има древни документи, които ще ни помогнат да намерим отговор. Най-старата версия на разглеждания текст е гръцкият превод, наречен Септуагинта. Той е от 3 век преди Христа. В него се казва, че се касае за една особена личност. И много еврейски коментатори от миналото, а също и наши съвременици, виждат в тази личност Месия, очакван да донесе спасение.
Отново ще те прекъсна, боравим с много сложна материя и се опитваме да я представим на разбираем език с помощта, разбира се, на много коментатори, които са работили, за да стане това възможно. Но сигурно вие, скъпи приятели, си мислите, че се опитваме да изясним определени неща, които стават все по-тъмни, защото фокусираме драмата на една борба, която в Библията е описана между едно опасно влечуго и някаква загадъчна личност. Но това е много стар текст от Битие от 1500 години преди Христа и той ни казва, казано по-просто, защото нямаме време да вникваме в голяма дълбочина в символите, че с падението на човека е предвиден Спасител, който ще дойде да ни освободи от силите на злото и неговата мисия по един наистина странен начин ще бъде преплетена със страдания и смърт. Всъщност, повтарям, че това е един триумф над змията чрез смъртта, един триумф над самото зло. Злото е временно, а доброто е вечно, това е божествената идея, макар тук и сега много често или почти винаги нещата да изглеждат наопаки, но всички ние се нуждаем от тази надежда, за да продължим да живеем с надежда именно живота си.
Да, древните Моисееви текстове на книгата Битие показват, че Бог е предвидил план за спасение на човечеството, който се разгръща в много фази. Той предвижда смъртта на Месия и в края унищожението на злото и греха.
Да, защото смъртта води до възкресение. Именно чрез тази победа ние можем да съучастваме в унищожението на злото и греха. Разбира се, това е процес, който предстои да се разгърне до край и да видим наистина триумфа на доброто, нещо, което е заложено в нас и което ние очакваме. Но в края да се върнем на нашата тема, защо добрите хора все пак грешат, вършат грехове. Може би до някъде този библейски модел даде добро обяснение дори на хората, които не смятат Библията за авторитет. Но ето какво ни казва един известен писател, който може би обобщава всичко, което ние си казахме с теб, Божо, сега. Това е Джон Стайнбек. Изразява се съвсем точно смисълта. Смятам, казва той, че в света има само една история, една единствена. Хората са хванати, техният живот, мисли, купнежи и амбиции с цялата им алчност и жестокост, но и с всичката им доброта и щедрост в мрежата на доброто и злото. Предвид точно такива прозрения, Джеймс Ор коментира: християнската доктрина за изкуплението, впрочем и за грехопадението също, в никакъв случай не се базира на Битие 3 глава. Текста, който коментирахме и върху който се задълбочавахме досега в библейския модел, а на реалността, казва Ор, на греха и вината в света, на факти, които няма да изчезнат, дори и 3 глава на Битие никога да не бе написана.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Да, скъпи приятели, най-голямата опасност, всъщност, която грози порядъчните хора, е да забравят, че не са чак толкова добри. Проблемът става още по-тежък, когато те отгоре на всичко са и доволно богати, а върхът е, когато са и религиозни.
Ето какво казва Форсайт. Със закоравелия грешник може да се направи нещо, може да бъде струшен на парчета. Но наистина не знам какво може да се направи с хлъзгавия светия, който се е тапицирал от всякъде, потупил се в удобната си религия, кожата му е надебеляла, станала е непробиваема като ръкавица от тежките изпитания. Може ли да има нещо по-удобно, по-егоистично и по-безнадежно? Когато религията се изврати и превърне единствено в средство за постигане на вътрешен комфорт и бездънно самодоволство, тя е само една черупка, една корава външна обвивка, която дори Божията благодат не може да пробие.
Всъщност, ако се върнем към библейския модел и времето на Исус, той среща трудности от този род с фарисеите. – това са една елитна група хора, които се считаха за праведни, защото бъркаха всъщност праведността с едно добро поведение. В много отношения основният им проблем е в тяхната искрена праведност. Те нямаха нужда от Христос, гордееха се с моралните си постижения, от човешка гледна точка имаха пълно право. Но ако вземем предвид всичко до тук, не е трудно да се съгласим с Колман, че фарисеите са наши не много далечни братовчеди, може би съвсем мъничко не ни достига, за да ги задминем в дело и дух. Считаме ги за позорни примери, достойни за бичуване, но те са по-скоро нашият образ в огледалото. Наистина този паралел е интересен и ние ще го продължим с пастор Петър Кузев, с който нищим именно тази тема. А как ще коментираш ти това, което той каза така на своите слушатели от онова време, че тяхната правда трябва да надмине фарисейската, при положение, че това бяха хора, които се бяха изцяло посветили на Бог и свещените писания и бяха създали много правила точно за да могат да се предпазят от злото, да вършат само добро. Да. Всъщност, как може да стане това ние да надминем този тип програма, морална програма, с повече още правила ли колко да добавим или това не е пътя?
Категорично не е пътя.
Моралната реформа...
Да, Библията пише, че такива неща се развалят от употреба. Всъщност хората се обграждат с правила, които те се стремят да пазят и считат, че щом постигнат това нещо като действие или пък въздържане от действие, те вече са по-добри от другите. При фарисеите това особено е спъквало. Все пак да кажем, че в миналото фарисей не е била обида, но днес...
Напротив, това са били духовен елит.
Точно така. Те са били хора отделени от обществото. Те за другите се изразяват с думите. Това простолюдие, което не знае закона, проклето е. Което говори, че те са мисли себе си за особено извисени. И изведнъж идва един син на дърводелица, както го наричат те, и започва да им казва, че те всъщност много са сбъркали и съвсем не са прави. И това, което правят, е срещу Бога. Естествено, това води до там, че те издават смъртна присъда на този човек. Явно самия Христос осъжда, че това не е пътя. Отсъжда, че има друг начин да стигнем до Бога. Не е въпросът в многото правила. Въпросът е в правилните отношения и взаимоотношения. Те понякога са били жестоки дори към родителите си, пренебрегвайки Божията заповед. Исус изрично им го казва това нещо, за да спазят своето предание. Човешките правила се развалят буквално от употреба. Mm-hmm. Това нещо те са го въвели като правило. Да, случай е седния, те казват на своите родители, това имане, с което ти можеш да си помогнеш, което би трябвало да бъде, за да ти издържам аз го давам като курбан, подарявам го на Бога и вие след това не ги оставяте да свършват, казва Исус, нищо за своите родители. Те вече са изоставени, родителите, но тъй като всичко е дадено на Бога, това е нещо много добро. Исус казва, заради вашето предание вие осуетявате Божията заповед, правите я напразна, безмислена. Почитай майка си и баща си. Ето виждаме как човешките правила понякога излизат извън нормите, които Бог е поставил. При други случаи, например съботата, евреите я обграждат с безкрайно много правила и ако видят някой да наруши древното правило, те веднага осъждат този човек. Исус изправя в противовес на това, което те твърдят, един болен човек пред тях, се съхнала ръка и там се казва, изгледа ги с гняв и каза сега какво да направя. Добро ли да сторя в съботен ден или зло? И каза на човека, простри ръката си, човека е вдигна и тя беше изцелена. И там се казва, и като се излиза Исус, те се събират и се наговарят как да го убият. Те можеха да вършат зло в събота, но не можеха да вършат добро в този ден.
Всъщност, каква е опасността за моралните герои, за всички от нас, които се мислим за добри, без да сме такива?
Опасността е, че винаги ще бъдем изпитвани. Още един библейски стих, аз му обичам да ги цитирам така.
Полезно човек е за нас.
Да, много е полезно. Човек се изпитва с това, с което се хвали. Така че, когато ние твърдим, аз в това съм перфектен и съвършен, поне за себе съм забелязал, точно тогава идва и изпита.
И провала.
И провала, да. Виждаме своята недостатъчност. За да си спомним думите на Исус, без мен не може да сторите нищо. Напротив, когато съм виждал, че съм слаб и съм викал за помощ, тогава съм виждал и силата в себе си да издържа, която не е моя.
Самия Павел, когато се моли там при един случай да бъде изцелен от нещо, което му пречи според него, тогава Исус му казва: достатъчната е моята благодат, защото моята сила се явява в твоята немощ. И ние трябва да живеем с тази мисъл, че Бог трябва да се изявява в нас, а не ние да печелим слава от всичко това.
Да.
Спомням се за един пастор, който изнася една страхотна тема, и той каза: бях много доволен от себе си. И вече на излизане на вратата, всички се ръкуват, вземат си довиждане с мен, и накрая дойде една сестра и каза: аз много държа на тебе и знам, че никой няма да ти го каже, но през цялото време, докато проповядваше от амвона, ципа на панталона ти беше разкопчан. Това изглежда малко грубо, но той каза: това беше приземяване директно, и аз разбрах, че също съм обикновен човек, като всички останали, и на мен се случва да забравя нещо.
Което... И аз много се смях на тази история.
Да.
Беше на Дъг
Бачелър. Да, Дъг Бачелър. Сигурен съм, че я знаеш. Но това е нещо, което трябва да ни приземи, че ние всички сме обикновени, и вместо да се конкурираме кой от нас е по-добрия, ние просто трябва да се подаваме ръка и заедно да вървим.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org и сами изберете какво да чуете или преговорите. Аз съм Мира, до чуване за днес!